Jaké je být 200 dní v roce na horách a je lepší sníh v Japonsku, na Zélandu nebo v Krkonoších? Naším hostem na chatě Prašivá v Beskydech je Michal Turek, instruktor a trenér lyžování, bývalý telemarkový závodník, skialpinista, freerider, telemarkista a taky lektor, instruktor, instruktorů. Michale, vítej.
Děkuju, Lukáši, krásný, to byl úvod.
Je vystihující víceméně?
Vystihující, jo, až jsem se sám jako dojal.
No a partnerem tohoto dílu je firma Brain Market a konkrétně jeden skvělý produkt pro všechny sportovce horalie a za chvilku vám o něm řekneme více. Každopádně díky Brain Marketu za podporu. Michale, ty máš za sebou 25 sezon na lyžích v horách, takže už něco pamatuješ. Soutěží ještě dnes snowboardiáci z lyžaři nebo do toho hodili vidle skialpinisti?
Začnu od konce. Soutěží lyžaři ze snowboardisty, ale už si myslím, že se ty hrany obrousily. Mm-hmm. A už to není takový rozdíl jako strnulý prkený lyžař a free a cool uvolněný snowboardiák. A ten backcountry sektor do toho hodně vstoupil. Mm-hmm. Takže si myslím, že tam se to potkává. Tady ty dvě skupiny a potkávají se i třeba ve snowparku, protože prostě dneska těch lyžařů, freestylerů je mnohem víc, než bylo třeba před 20 lety. Tam to byla dominance těch snowboardistů v tom parku a teď si myslím, že už tak jako se to vyrovnává, takže už to není takový, jaký to bývalo. Už se jako nemlátíme hulkama, neházíme po sobě prostě prkna a tak. Takže myslím, že dobrý.
Jo, no protože já si vzpomínám, že já jsem jako kdysi před 25 lety jsem se účastnil na prkně a chodil jsem do nějakého kurzu, tak prostě to bylo jako rivalitní prostředí. Jako to bylo, že my jsme byli snowboardiáci a tak to už teda předpokládám, že dneska jako je jinak.
Pořád trochu je, ale není to už to, co to by bylo. Já to mám jako podobně, taky jsem to zažil, prostě snowboardiák byl chvilku nepřítel, pak to někdo zkusil a zase ten lyžař byl nepřítel, když jsem byl na té druhé straně, takže já jsem teda lyžař od začátku, prkno trošku umím, jako tak nějak bych něco sjel, ale já jsem vždycky byl ten strnulejší, ten lyžař, který prostě ty snowboardiáky neměl rád.
Jo,
ale myslím, že už jsme v pohodě.
Jo. Nás dnes bude zajímat především jako lyžování asi ve vztahu ke, dejme tomu, skialpu, volnému terénu, protože přeci jenom doposud jako jsme tak nějak jako zaměření na takovou tu lehce jako výkonovou složku nahoru. Ale dneska si řekneme, že i to dolů má daleko svých výhod, ale nebudeme přejmenovávat podcast, to určitě ne. Tím, jak vlastně přibývá, nebo jak je skialp více populární, tak přibývá lidí, kteří chtějí lépe jezdit na lyžích proto, aby byli schopni líp obstát jako ve volném terénu na těch skialpech?
No, to je zajímavý a myslím si, že to je pravdivý. Mm-hmm. Takových lidí je v současnosti hodně. Hodně se teďka, myslím, říká, že ten skialpový boom byl díky covidu. Já už si myslím, že to bylo malinko předtím, že ten covid to potom akorát jakoby uspíšil. Ale myslím si, že nebo aspoň z mý zkušenosti to je tak, že hodně lidí prostě přijde a po nějaký první nebo druhý zkušenosti v backcountry se skialpem, ať už v Čechách nebo v Alpách, tak přijdou a vlastně narazí na to, tyjo, já vlastně úplně nevím, jako třeba jak ten prudkej kopec a co, a vlastně přijdou přesně s tím motivem naučit se trošičku jako lyžovat víc technicky nebo objevit prostě trošku nějaký základy, že ten kopec nějak sjedou, ale vlastně nevědí, jestli to je správně, nebo jsou vyčerpaný třeba. A co ještě musím říct, tak mě baví, že i lidi, kteří se pohybují v těch vysokých horách, řekněme jako guidi, tak i ty vlastně oceňují, že je dobrý trošku mít technický základ, protože v té své praxi můžou nejenom ty svoje klienty odguidovat bezpečně, ale můžou jim trošku pomoct, jakoby technicky dát nějaký tip. Takže si myslím, že ten trend vědět něco o technice se do toho skialpu promítá. Ale musí si myslím, že ty Češi si jako udělat tu první zkušenost sami, že třeba trošičku jako pak nevědí, jak je dolů a potom prostě přijdou dobrý, tak jako možná mi někdo může říct něco o té technice, takže jako jo, máš pravdu.
No já jsem jako přemýšlel, jestli tady tvou osobní zkušenost jako do jaký míry zmiňovat nebo ne, ale já jsem do těch 11 jezdil na lyžích, pak jsem dostal prkno, že jo, prostě to byla ta doba. Pak jsem 12 let, 13 let na těch lyžích nestál, až mě vytáhla nějaká partička na skialpy. A takhle jsem se odsunul prostě po 5-hodinovém výšlapu na skialpech, někde prostě v Alpách. A teď jsem najednou měl po těch třeba 15 letech, co jsem na těch lyžích nestál, jako sjet.
No, ten, to jako, byl problém. Ne?
To jako přežil jsem, ale jako bylo to dost tragický. Tak si vlastně říkám, jako nakolik dnes se člověk jako může vlastně doučit všechny ty dovednosti, protože samozřejmě jako dítěti, mě to třeba na tom prkně jako klasicky šlo prostě strašně rychle. A dnes mám pocit, že jako ten návrat na lyže prostě bude takový jako bolestný.
No, já si myslím, že asi obecně, jako když je člověk, čím je starší, tak tím to učení se novým dovednostem je trošku pomalejší, ale zase o to je jako lineárnější. Děti se třeba učí prostě rychlejc, ale schodovitě. Dospělí se učí víc lineárně, když ta křivka někdy jakoby mírná a je postupná, že dokáže ty informace zpracovat nejenom na základě zkušenosti. Něco se vyzkouším, udělám to, jak to dělá instruktor, zkusím to stejně. Ten dospělej je schopný jakoby to trošku tomu rozumět. Proto ta křivka je pozvolnější, ale zase je pomalá, řekněme, a někde může mít konec. Prostě nastane potom nějaký plato, ať už to třeba fyzický jakoby problém, kondice, anebo strach, obava prostě a tak dále. To je u dospělejch. Ale myslím si, že není nikdy pozdě. A co se týče prostě techniky lyžování vztažený ke skialpu nebo k backcountry, tak ono to jako sjet z kopce, udělat nějakou zatáčku bezpečně a řekněme ekonomicky, je v určitých faktorech stejný na sjezdovce. Jakoby ta technika a ty fyzikální principy, ta mechanika, ty vnější síly působí stejně na sjezdovce, tak i v lese nebo v nějakém žlabu kuláru. Akorát třeba v jiné intenzitě. To znamená, když já jsem něco schopnej jakoby si osvojit, pochopit na sjezdovce, tak v tom volném terénu trošku s jinou intenzitou a trošku s jiným načasováním dělám vlastně dost podobné věci. Takže oni to nejsou jakoby dva, lyžovat na sjezdovce a lyžovat v lese nebo v Alpách, v off-pistu. Je tam spoustu těch technických aspektů, jsou tam stejný, podobný. Prostě. Aha.
No, na tohle jsem se chtěl zeptat, protože pokud někdo se chce naučit líp jezdit v tom volném terénu, tak vlastně jako původně jsem si myslel, že musí strávit prostě 90% toho času v tom volném terénu. Takže to není jako nezbytně nutný. Protože to je pak náročnější, že jo? Když jsi ve volném terénu, tak nemůžeš úplně jako výjíždět asi lanovkou nahoru.
Já bych začal určitě, když by někdo chtěl nějakým způsobem seriózně zapracovat na technice lyžování s cílem být lepší, být jistější ve volném terénu, tak bych začal na sjezdovce. Mm-hmm. Z toho důvodu, co jsem říkal před chvilkou, že spoustu dovedností a řekněme mechanických, fyzikálních principů jsou prostě stejný. Takže věci, které ten lyžař pochopí a je schopný prostě do toho svého projevu dostat, aplikovat na sjezdovce, tak potom je schopný to udělat ve volném terénu. A samozřejmě potom jako musí tam logicky zajet, ať je to prostě nějaký hluboký sníh, nebo jarní firn, les, boule a tak dále, prostě mimo pistu. Ale určitě bych začal na sjezdovce. A pak postupně prostě, jde o to, kolik jako tomu člověk chce věnovat, jestli prostě potřebuje nějakou v uvozovkách instantní radu. Jdu na skialp, rychle, mám půl dne, a nebo na to mám třeba několik víkendů nebo půl zimy a vím, že na konci jedu prostě dhu trut v Alpách a potřebuji prostě být si jistý a mám na to několik víkendů. Takže to potom záleží, jako, jaký je ten motiv a třeba časový hledisko. No.
Jo. Ale bavíme se o tom, že třeba v řádu jako nižších dnů se s tím hnout dá.
Když ten člověk je nějakým způsobem
dospělej. Jako.
Dospělej a lyžuje, má aspoň řekněme většinu nějakých pohybových stereotypů a návyků, řekněme pozitivních a funkčních k té technice, tak je to v řádu dnů. Není to prostě několik zim, je to spíš několik dnů, případně nižší řád týdnů.
Co split board? Já jako se přiznám, že samozřejmě jako s boomem skialpů a zároveň s uvědoměním si, že nejsem tak dobrý lyžař, tak jsem začal pokukovat po splitboardu, ale já prostě ho vnímám jako, že má určitý limity. Je to tak nebo ne?
A jaký má ty limity, myslíš?
No, myslím třeba ve smyslu terénu, do kterého se můžeš vydat.
Sklonu, podkladu.
No.
Já jsem na tom nikdy nešel, protože prostě nejsem snowboardák a vlastně jsem to nikdy nepotřeboval, ale párkrát jsem byl na túře s klukama nebo s lidma, který mají splitboard a většinou to byli topoví snowboardáci a vlastně jsme těch limitů, co se týče toho sklonu, úplně moc nenašli. Třeba, protože tam, kde už prostě on nemohl jít, tak většinou za dvě zatáčky už nemohl jít ani ten lyžař, takže dát na baťoch a prostě po svých, ale Je to o tom asi, jestli potom si chce člověk užít prostě tu zatáčku na něčem, co opravdu ovládá, a nebo je to takový univerzál ten člověk, že mu to jedno, že prostě chce být v těch horách a chce mít ten pocit z jízdy v off-pistu v Prašanu. Ale zažil jsem prostě dobrý výšlapy, těžký a těžký sjezdy a byli tam se mnou i splitboardiáci, no. Ale sám jsem na tom nešel nikdy.
Mě jenom napadá vlastně, že by bylo dobrý pro ty, co třeba nevidí, co splitboard, říct, že to je prkno rozřezaný na dvě části, na kterým se dá šlapat jako na skialpech a pak se to spojí na cestu dolů.
Speciální vázání, ještě takový jako otočí se to, jasně, no. Je to vlastně i ta pořizovací cena, bych řekl, že je možná i vyšší než jako dobrých skialpů, protože jako ten dobrý board i to dobrý vázko, si myslím, že možná může být o kousek ještě vejš než nějaký jako dobrý skialpový set, ale no, určitě to bude na podobný úrovni asi na hladině jako cenový.
Když se na chvilku vrátím ještě k tomu skialpu, tak kdy jsi začal třeba registrovat, že se to nějak začalo teda jako měnit? Jsi zmínil, že to bylo ještě před covidem.
Já mám takový pocit, že aspoň to okolí, v kterém jsem se pohyboval já, ono to taky možná bylo tím, že jsem před covidem byl víc jako v zahraničí než v Čechách, ale myslím si, že ten boom skialpovej, obecně to backcountry, že je třeba posledních jako 10 let. Že před 10-12 lety, když někdo se označil za skialpinistu, tak to myslím bylo spíš spojený s tím, že je to lomeno horolezec. Je prostě je to jako fakt jako velký hory a těžký túry, ale když se řekne dneska jako skimo člověk, že jo, nebo prostě skialpinista, tak už to neznamená logicky, nebo tak nějak už to neznamená to, že leze s cepínem a po ledu a na laně do vysokých hor. Že prostě to slovo alpinismus v tom slově ski alpinista, že platilo víc před 15 lety, ale že ten boom je si myslím pozvolnější. Ale ten covid to teda akceleroval jako dost. Jo. To
ještě jsem tak jako zaregistroval, že i střediska jako lyžařský nějak víc vycházejí, jak to říct, vstříc ve smyslu jako ski pasy pro ski alpinisty? Jako pozoruješ něco takového, nebo?
Myslím, že tak tady ten pojem úplně nevím, ski pas pro ski alpinisty, nicméně nebo respektive jo, v Alpách jsem viděl celosezónní ski pas pro ski alpinistu, kde znamenalo jeden výjezd jako každý den, jo, jako kdyby. To jo, ale jinak si myslím, že je to spíš o nějakých jednojízdenkách. Ono je jako dobrý, no, když je to prostě ve velkých horách, tak třeba ten první drc udělat jako lanovkou a potom jít až, jo. Ono, když má člověk třeba jenom den nebo víkend a potřebuje si kam dostat, chata nahoru a tak. Tak ne, že by to neušel, ale prostě
no tak vystoupat 1000 výškových do míst, kde to za to stojí,
prostě, je jako, prostě náročný. Jestli mám 1000 nebo 2, tak už je to rozdíl, že jo, na těch lyžích, takže jako asi tak, no.
Performance Magnesium od Brain Marketu je horčík ve své nejvíce vstřebatelné podobě. Není horčík jako horčík, to, co kupujeme často v lékárnách, tak mnohdy není ta nejlepší forma. Přitom kvalitní horčík je extrémně důležitý při dlouhodobém výkonu, při zátěži, ovlivňuje významně psychickou pohodu a taky třeba kvalitu spánku. A bohužel velká část populace je podhorčíkovaná. Mrkněte se na více info na webu, odkaz s přehledem i dalších produktů najdete v popisku a s kódem nahoru 10 dostanete 10% slevu na všechny produkty na Brain Marketu. V našem týmu užíváme Performance Magnesium přes 2 roky, jsme hodně spokojení, takže díky Brain Marketu za podporu. Samozřejmě bych se chtěl dotknout tvojí srdcovky a to je Telemark.
No to jo, no.
My jsme zatím z těch téměř 40 rozhovorů s pravděpodobně Telemarku nemluvili nikdy. Mm-hmm. Tak proč to byla chyba? Proč je Telemark, čím tě jako...
No Telemark je, to je vlastně základ jako lyžování veškerýho. Když by se někdo přečet víc o historii nebo se o to zajímá, tak zjistí, že lyžování někdy do přelomu 19. 20. století bylo jenom s volnou patou. A lyžaři vlastně, ať už to byli jako lyžaři, co jezdili dolů nebo co skákali, tak měli prostě volnou patu. A takže vlastně se jakoby telemarkovalo do nějakého roku 1900. Pochází to z Norska, tam je kraj, který se jmenuje Telemark nebo Telemarken. A norský rodák Sondre Norheim prostě začal z toho jenom, aby běhal po těch norských kopcích z vesnice do vesnice, tak to začal dělat jakoby koníček, jako zábavu. Někdy v roce 1860, 1850, tam datujeme vlastně telemark a lyžování jako sport, jako volnočasovou aktivitu. Do té doby to vlastně bylo jenom utilitární přesouvání se za prací, nakoupit nebo jako sociální hledisko z údolí do údolí, navštívit příbuzný. Ale řekněme od toho půlky, od té půlky 19. století, to je vlastně jakoby sportovní aktivita. Přisuzují si to Rakušáci, Američani, Kanaďani, ale podle mě to jako je z Norska, to lyžování jako takový. Teď nemyslím zmínky o lyžování, ty jsou několik tisíc let starý, nějaký nástěnný malby, ale to lyžování v současné podobě má svoje kořeny v Norsku v půlce 19. století. No a pak se jako jezdilo s volnou patou z kopce, nebo se běhalo po těch loukách, nebo se skákalo. No a pak z pohledu telemarkisty se to zaseklo zhruba na 60-70 let, když předělal Rakušani a Češi Matyáš Dárský, Čecho-Rakušan, tak s lidma, s lyžařskými instruktorama z Vorarlberska, z Rakouska, přidělali tu volnou patu, udělali tam patu prostě a to vázání vzniklo, vlastně alpský vázání s pevnou patou. No a pak to se zaseklo na nějakých 60, 50, 70 let. A vlastně teď jsme v tom druhém telemarkovém boomu, který začal odhadem někdy 1960-70. Trošku oklikou z Norska díky rodákovi, Stein Eriksen se jmenoval, do Ameriky, nějaký fotky a tak dále. A no a jsme tam, kde jsme teď, protože telemarkový vázání, boty se začaly vyrábět pořádně na začátku 90. let, jako v takový té podobě, kterou trochu známe, to znamená plastový, kovový záležitosti a tak. No a to kouzlo to pro mě má to, že to nedělá každej, že to je technicky těžký a že ta komunita je hrozně kompaktní. A když potkáš telemarkistu ve frontě, tak ho pozdravíš, jak se má, máš si s ním co říct. A je to prostě člověk jakoby tak nějak jste jako svoji, no prostě. Těch telemarkistů je málo, prostě nejezdí jich moc a jsou rezorty, kde prostě nepotkáš telemarkistu za celý den. A potkat telemarkistu ještě jako v backcountry, když jde nahoru, dá si nám jako pásy, tak to je ještě větší zvláštnost. A je taková komunita prostě, a i v Čechách se jakoby hodně ty lidi znají. Trošku bohužel si myslím, že ten boom jakoby se zastavil, nebo minimálně jakoby zpomalil, než třeba před 10 lety. Ale pořád to je fajn komunita a jako znají se ty lidi.
Hele, a teda zmínil jsi to sám, je to těžší? Nebo ne?
Pro někoho, kdo trošičku lyžuje na normálních lyžích, jako na alpských, a nebo třeba běžkuje, tak to zas tak těžký není. Ale upřímně, když by byl člověk začátečník, nula zkušeností, tak naučit se lyžovat normálně je lehčí, než se naučit lyžovat na telemarku. Protože je to prostě menší stabilita, nemáš pevnou patu a trošku z toho víc bolej stehna na začátku. Ale kdo už trochu lyžuje, tak to zas tak těžký není.
Já jsem si minulý rok koupil backcountry běžky, nějaký, který mají variantu pásů v sobě.
Uh-huh. Jsme testovali teďka na jaře, no.
A vlastně jsem nad tím úplně, vlastně jsem přemýšlel spíš, abych mohl jako běhat po kopcích zvlněných, a protože jsem slyšel i názor, že do českých hor může být často lepší tady tahle varianta než třeba skialp, protože tam není takový to, že šlapeš třeba jako 5 hodin a pak si to celý dolů jako sjíždíš. Takže je jako velký rozdíl v té technice nebo v obtížnosti mezi tím, když jezdíš na backcountry běžkách, až něco sjíždíš, jsou trošku širší, a jako normálně vyloženě telemarkovýma lyžema?
Tam je rozdíl. Je tam rozdíl ten, že ty běžky, i když budou vlastně z pohledu běžeckého, ty běžky jsou širší, ale zase z pohledu jakoby normálních lyží telemarkových budou užší, takže stabilita. Možná jsou zase delší ty lyže, takže jako, ale ta stabilita a to vázání není stejný, je to trošku jiný. Telemarkový vázání, řekněme v té podobě dnešní, moderní, je plastová bota, může mít, já nevím, 2 třesky, ale může mít i 4, takže je velmi podobná prostě sjezdový botě. Nebo bych to přirovnal k nějaký takový jako freeridový botě prostě na nějaký túry, ale je to taková prostě skeletová pevná bota, která má na špičce prostě udělaný ten plast jako takovou harmoniku, aby se mohla ohybat. Ale je to relativně pevná, stabilní bota a to vázání v podstatě kovovo-karbonový. Takže ta pevnost a ta boční stabilita prostě, a když je to těžký terén nebo člověk je rychlejc, tak je prostě v tom speciálním telemarkovém setupu větší, než když jedu na backcountry běžkách. Ale souhlasím s tím, že je to super varianta třeba pro nějaký prostě český kopce. Kondičně prostě jako jít se podívat do zimní krajiny, Jezdili jsme na tom letos na jaře a dá se na tom prostě normálně telemarkovat, ale v takových jako nižších rychlostech a ne úplně na prudkém kopci.
Jo. Takže... A za předpokladu, že s tím máš určitý asi zkušenosti.
Jo, 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 prostě někdo, kdo telemarkovat jako neumí, kdo neumí prostě pokleknout, tak na tom nějak pojede, prostě trošku se zaplůží, jako sjede to. Ta liže je mnohem stabilnější než normální běžka, protože spoustu backcountry liží má ocelové hrany.
Jo, jo.
Takže tak.
Ty jsi vlastně, teď nevím, jestli produkoval, režíroval, nebo jak to říct, ale přesně dělal dokument o telemarku, který se jmenuje Telefilm.
Ano.
Dáme odkaz pod video, teda jasně, odkaz do popisku pod video. Jaká byla geneze tady toho, protože já vlastně o tom telemarku fakt člověk slyší strašně málo.
Tak, bohužel.
Bohužel.
Nebo bohu dík, já nevím vlastně. No, možná bohu.
Tak zůstává to pro těch pár zasvěcených. A kdo ví, jako kolik lidí ze současných těch, co se vezou na Bumovský Alpu, třeba za 5-7-10 let zjistí, jako, že tady ještě navíc jako jedinečná záležitost telemarku. Tak jaká byla geneze tady toho nápadu vlastně?
No, jestli máme teď rok 2023, tak je to vlastně už 11-12 let, co to vznikalo. Původně to vznikalo jako moje diplomová práce na Fakultě tělesné výchovy sportu v Praze. A bylo to trošičku, a jakoby, i tam byla trošku moje touha jakoby závodit, protože v té době, když jsem to dokončil, tak jsem pak začal trošku závodit na telemarku. Říkám trošku, protože opravdu trošku jenom. A bylo to původně metodický video, který mohlo mít 15, 20, 25 minut. A trošku to jako nabobtnalo a měli jsme nějaký sponzory a moji tehdejší kamarádi, nebo bych řekl i současní kamarádi, který jsme jako telemarkovali spolu, tak jsme byla taková skupinka a vlastně v dnešní době už je to profík kameraman, tehdy to byl poloprofík, ale už to bylo taky na úrovni, tak nám to natáčel a myslím, že ta produkce byla jako na tehdejší dobu a na ty naše podmínky a možnosti byla dobrá. No a skončilo to premiérou někdy, myslím, 2012 na podzim a měli jsme to asi 150 lidí a myslím si, že skromně bych chtěl říct, že možná od té doby nic obsáhlejšího o telemarku nevzniklo, protože tam je jednak historie, technika toho lyžování a zároveň to je, myslím, docela hezky motivační. Takže no, už je to prostě dlouho, no, 12-13 let.
Super, tak je super, že to je k dispozici pro lidi na zhlédnutí. A mě tady v rámci toho, a vrátím se trošku zpět v tom rozhovoru, ty jsi zmiňoval nástěnné malby, jakože my máme nějaký indicie o tom, že lidi nejenom před, jako řekněme, desítkami nebo nižšími stovkami let, ale i před tisíci?
Je to tak. Já teďka nevím přesně, ale nějaký 4 až 5 tisíc let jsou ty malby starý. Je to někde z oblasti dnešního Ruska, myslím. Sibiře, Kavkaz, je to prostě na severu, na severní polokouli a jsou to jakoby obrázky člověka, lidí, který mají na nohou evidentně nějaký jako velký předměty, které nejsou jenom jako obuv a ochrana nohou, ale jsou to něco možná, abychom mohli říct, jako dlouhý sněžnice. Mm-hmm. A ten účel byl asi, myslím, jedinej, no, že prostě se jim líp pohybovalo v té zasněžené krajině, tak si prostě dali na nohy nějaký jako dřevo prostě logicky v té době, který bylo, mělo větší plochu. Takže to jsou vlastně jakoby první známky o lyžování. V ruce měli nějakou hůlku, aby se opřeli. Takže tak vypadá zhruba tak ten panáček nebo ta kresba toho prvního lyžaře. A je to skutečně několik tisíc let. Myslím, že 4 tisíce let.
Pojďme se posunout ještě k tvý instruktorský práci. Ty jsi vlastně taky instruktor instruktorů, takže učíš lidi, jak učit, mimo jiné, v rámci APOLu, tedy Asociace profesionálních učitelů lyžování, kde působíš tak jako metodik, člen komise, máš na starosti vzdělávání. Takže těch 200 dnů, jako jsem říkal na začátku, strávíš v roce na horách. Tak máš hory jako kancelář, neomrzí se to?
No, teď je logicky jako kancelář nemám, protože nejsem úplně celý rok na horách. Před covidem jsem jezdil, myslím, že jsi říkal těch 20 plus sezon, tak to jsem nazbíral před covidem, že jsem byl 7 let před covidem vlastně 2 zimy za rok, severní, jižní polokule, tak ono to naskáče docela rychle. Ale teďka po covidu jsem v uvozovkách jenom tu českou zimu, nebo tu naší jakoby zimu na severní polokouli. Ale i tak těch dnů je docela hodně. Možná jich není jako 200 pade, jako to bývalo dřív, ale možná k těm 200, no 150. Protože začínáme v podstatě, já už jsem teďka mám za sebou 2 dny na lyžích, jsem byl na ledovci a začínáme v říjnu většinou sezónu. A dost často, nebo poslední roky, i končíme třeba v půlce května. A končíme, myslím, že ještě třeba doma lyžujem, nebo se právě skialpuje, ale ta sezóna lyžařská je pro mě od října, ideálně od začátku října, což teďka moc nešlo letos, ale od října až do začátku května. A těch dnů, nemám to úplně spočítaný, a teďka si myslím, že od covidu ty 3 zimy, které uběhly, tak to bylo kolem 150 dnů na sněhu. Takže je to kancelář, no.
Ale a neomrzí se.
Někdy jako samozřejmě, když je ošklivo, tak ta kancelář není tak příjemná a teplá, ale neomrzí se. Ani se neomrzí ta krkonošská, ani alpská, ani když jsem tady třeba v Beskydech nebo v Jeseníkách, tak se neomrzí, no.
No já jsem se vlastně dočetl, že vy vyprodukujete nebo vychováte, nebo jak to říct, proškolíte až 1000 lidí, kteří chtějí být vlastně instruktory. To je neuvěřitelné číslo. Takže to je tolik adeptů, kteří chtějí mít jako 200 dnů v roce na horách, jo?
No já bych přesně řekl, že těch adeptů, kteří chtějí mít ty hory jako kancelář je hodně, ale já jenom upravím to číslo. My skutečně v APULu, v asociaci, proškolíme víc než 1000 lidí ročně. Ale je potřeba říct, že to nejsou, není to 1000 plus lidí jakoby v tom biznesu nově. Protože lidi, kteří licence mají, ten systém je čtyřstupňový, D, C, B, A, takže někdo, kde má třeba licenci D, tak se chce posunout, chce se zlepšit, chce si prostě upgradeovat vzdělání, ale už instruktor je. Takže v té tisícovce nebo v těch, řekněme, 1000 až 1500 set lidech, kurzistech za rok, jsou počítaný ty noví, ale zároveň ty, kteří se jakoby vzdělávají dál a zvyšují si tu licenci. Takže nechci říct naštěstí, ale není to tak, že každý rok u APULu vyškoleno 1000 úplně nových.
Jasně, chápu.
Těch úplně nových to číslo je kolem, řekněme, 200 až 300.
Mm-hmm, tak to je i samozřejmě tak dost.
A jako... Možná i víc o kousek, možná 500, když počítáme lyžaře i snowboardisty, tu licenci D, tu základní, tak si myslím, že vytvoříme kolem 500-600 instruktorů za zimní sezonu, těch úplně novejch. A ta druhá půlka jsou ty, který se dovzdělávají nebo vylepšují to vzdělávání.
A to jsou pak víceméně lidi, kteří vlastně aspirují k tomu nebo mají blíž k tomu prostě v těch horách trávit více času. A asi předpokládám, že musí mít nějakou jednak zdatnost, jednak nějakou zkušenost s horama a podobně.
No, ne úplně vždycky, protože třeba já si myslím, že ty lidi, kteří jdou na tu základní licenci, tak to jsou často třeba vysokoškoláci, kteří mají rádi hory a chtějí prostě nějakou brigádu na horách, nebo to můžou být lokálové, kteří žijou v těch horách a prostě může to být prostě jako fajn brigáda, protože jsem doma, tak proč neučit lyžování, když to mám v údolí třeba. Ale myslím si, že to nejsou lidi, kteří prostě jakoby musí nutně mít velkou zkušenost, protože tu licenci D zvládne pohybově nadaný člověk, který nějakou zkušenost s tím sportem má, ať už lyže nebo snowboard. Není to tak, že by prostě potřeboval být zkušený lyžař, který stráví na horách 100 dnů za rok a potom si jde dělat instruktora. Spoustu těch Dčkařů, těch základních licencí, zkušeností tolik nemá, ale je to spíš o tom, že by měli mít vztah k těm horám. Že prostě chci pracovat s lidmi, chci trávit čas a zimu prostě na horách a chci to dělat. To je pro tu základní licenci mnohem důležitější, než umět udělat dobrý oblouk. Někdy to je právě opačně, že někdo prostě, kdo umí udělat dobrý oblouk, tak nakonec zjistí, že nemá úplně ten vztah a že vlastně nechce to někoho učit. Takže
tak. Tam jako mezi těmi stovkami lidí nebo historicky asi tisíci bude, předpokládám, spousta těch, co mají nějakou zkušenost v, já nevím, svírebního korporátního prostředí a chtěl jako utíct někam do hor, ne?
Je.
To jsou možná dvě desítky, stovky příkladů.
Je tam spoustu lidí, protože máme tam třeba 17-18 letý lidi, kteří opravdu chtějí brigádu, mají hory rádi, chtějí tam trávit čas, ale pak tam máme lidi, kteří, přesně jak říkáš, kteří mají, nechci říct, že mají vyděláno, ale mají prostě nějakou práci, kterou jsou schopní dělat třeba i z domova nebo částečně prostě nějakou jako home office nebo jako remote a mají ten čas třeba strávit půlku týdne na těch horách, ale vyloženě jakoby živí něco jiného, může to být korporát. A pak jsou třeba i lidi, kteří přijdou a má fungující firmu, kde prostě nemusí bejt, jede, já nevím, má 6. auto, 2. manželku a prostě startuje jakoby novou životní kapitolu třeba ten člověk. A může mu být, já jim, 50 klidně a takový jsou tam taky. Je to na tom základním kurzu, je to velký mix těch lidí a je to zajímavý. Potom na těch vyšších kurzech, řekněme B a A, ta licence, tak to už jsou většinou lidi, kteří v tom biznesu zůstali, kteří můžou cestovat severní jižní polokoule A buď to se tím živí naplno, anebo se tím živí jako většinově. Je to jako jejich hlavní příjem. Ale ty licence D a C tam jsou občas jako zajímavý. No. I v těch lidech, kteří přicházejí vyloženě z toho regionu, třeba opravdu jako lokálové, kteří, já nevím, může být jako třeba byl vlekář nebo prostě v tom údolí dělá nějakou jinou profesi a prostě ho to tam táhlo vždycky a teďka přišla životní změna, tak si udělám licenci a tak tam třeba, nebo jsou to lidi, který kde můj kamarád prostě odjel z Prahy na víkend do Krkonoš a už tam žije přes 20 let prostě. Nějak se už do té Prahy nevrátil, odjel tam jenom na víkend.
Jednou se zbalil a
prostě jak se jako zbalil a už tam prostě jo. Do Prahy se nevrátil, takže jo. To může být jako různý, no.
Hele, u těch úplně za, jako u toho prvního vstupního kurzu, za kdo je člověk jako hotovej ve smyslu, že tu licenci má? To je záležitost jako jedný zimy, nebo jak to vlastně?
Ten kurz jako takovej trvá 5 dnů. Na lyžích i na snowboardu. Ale samozřejmě jako hotovej, připravený, my se snažíme, aby po těch 5 dnech, ať je to snowboardák nebo lyžař, tak aby byl připraven být zaměstnancem lyžařské školy a stoupnout si před skupinu, řekněme, začátečníků nebo mírně pokročilých snowboardistů nebo lyžařů. A byl schopný jim předat prostě dobrou zkušenost z hor, naučit je brzdit, naučit zatáčet. Ale samozřejmě po 5 dnech kurzu ten člověk, ten instruktor není úplně hotovej. Je to instruktor, který bude primárně pro spíš ten nižší level těch klientů. A až s kurzem C, případně B, přichází, řekněme, se to otvírá ta sféra těch klientů trochu víc. A člověk dostane know-how a zkušenosti a může učit pokročilejší lyžaře. Ale po těch 5 dnech máš štempel, máš razítko, máš papír, jsi instruktor certifikovaný, ale jakoby spíš na tu nižší úroveň klientskou. Mm-hmm.
Tak mi dáme asi zase informace ohledně nějakého dalšího postupu do popisku pod video. No a jak je to teda s tím sněhem? Protože ty jsi zmínil tady různý polokoule, což jako není neatraktivní. Mm-hmm. Bejt jako jednu část roku tady v Čechách a pak prostě někde jako u protinožců. Tak jak je to s tím sněhem?
No, sníh překvapivě jako padá víceméně všude na světě. Když se řeknu, že jsem učil v Austrálii 2 sezóny a předtím 5 sezón na Novém Zélandu, tak lidi občas jako jim spadne brada. Nebo když řeknu, že jsem pracoval 5 zimních sezón v Japonsku, tak lidi taky jakoby koukají, ale pak řeknu, že byla olympiáda v Japonsku na Nagano, Sapporo, aha, jasně, zimní, tak to jo. Na Zélandu, Velký hory, Pán prstenů, jasně, taky tam byl sníh. Mm-hmm. Nejexotičtější je z těch mých destinací ta Austrálie. Tu většinu si lidi jako nevybaví nějaké jako lyžování nebo spojenou se zimou. Ale když to vemu postupně, tak jižní polokoule. Já jsem byl v Argentíně, na Zélandu a v Austrálii. Pracovně jenom na Zélandu a v Austrálii. Zélandské Alpy jsou velmi podobné, jako máme v Alpy v Evropě. Podobně vysoký, podobně charakterově ty hory jsou i podobně jakoby stářím. Jsou trošku mladší ty zélandský, ale v podstatě člověk by řekl, jasně, to jsou Alpy. Takový celkem ostrý štíty. I nejvyšší zélandský kopec Mount Cook je podobně vysoký jako nejvyšší rakouský Glockner 3.8. Takže tam ty hory jsou jakoby podobný, padá tam obecně méně sněhu na Zélandu a lyžuje se zhruba od 1500 do 2,5. To jsou ty střediska. Není jich tam moc, jsou malý. Ale to lyžování má relativně podobný charakter, jako ho známe z Alp, a akorát, že prostě to nejsou tak velký luxusní rezorty a tak dále. Austrálie, tam ten pás těch hor je, když si představíme mapu Austrálie, tak je Sydney, velký město, pak je Melbourne a mezi nima je takový jakoby půlměsíc, takový pás hor, australské Alpy, tak tam je zhruba 5-6 rezortů a ty jsou kolem 2000 maximum. Nejvyšší hora v Austrálii je 2200. A lyžuje se v Austrálii zhruba tak mezi 1500 a 2000-2100. Ty rezorty tam jsou trošku větší než na Zélandu, ale taky to není v uvozovkách nic obřího, jako známe z těch největších, já nevím, francouzských nebo italských, švýcarských Alp. Padá tam významně méně sněhu, taky tam dost často prší v Austrálii, ale lyžuje se. Ta sezona jak na Zélandu, tak v Austrálii trvá od, řekněme, půlky června do půlky září, do konce září. Teď tam vlastně skončila, teď se vrátili instruktoři z jižní polokoule. A asi bych to řekl tak, že jet do Austrálie nebo na Zéland jenom za lyžovačkou je relativně luxus. A asi bych řekl, že to chce spojit s něčím jiným, se surfováním jako, nebo s lezením po horách obecně. nebo s nějakou jinou prostě turistikou, ale jenom za lyžováním jet do Austrálie nebo na Zéland si myslím, že tolik lidí nejezdí. Protože zas taková hitparáda to není. Ale posunu se na severní polokouli, Japonsko, tam jsem byl 5 zim, to je úplně jako jiná destinace. Tam se naopak jako za tím lyžováním, čistě za lyžováním jezdí a padá tam hodně sněhu.
Tam se jezdí za Prašanem, ne?
Tam se jezdí, jako... spoustu lidí, kteří jedou z Evropy do Japonska, tak lyžovat, tak si myslím, že 99% tam jede za Prašanem. To Japonsko je severojižně docela protáhlý, jsou tu 4 ostrovy, já to znám nejvíc na tom nejsevernějším, což je Hokkaido. A tam toho sněhu padá hodně. Tam je roční nebo zimní srážkový úhrn 14 nebo 15 metrů. A padá tam jakoby kvalitní sníh, protože je tam chladno, je tam zima, nejsou tam takový teplotní rozdíly, jako známe z Evropy. Takže ten sníh je takový jakoby kompaktnější, není tam taková sněhová přeměna, netvoří se tam klasicky prostě vrstvy. Ne, že by tam nepadaly laviny, to ne, ale je tam to riziko, co týče třeba poměr sklon, tak na tom sklonu, co v Evropě už musíme dávat bacha, tak v Japonsku třeba někde ještě úplně ne, protože ten sníh je hodně spojený. Nejsou tam prostě vrstvy, není tam jako rozdíl teplot, že se nedělají klasicky ty vrstvy, prostě jako známe z Alp. A padá tam toho sněhu hodně, ale je studený, protože je to studený vzduch jakoby z kontinentu, ze Sibiře, z Ruska, rychle nasaje vlhkost a na tom japonském Hokkaidu se vysype jako chladnej prostě prašan. No. Takže...
A tam to chodí podobně se skialpem, nebo tam je to tím pádem jako jiný a jezdí se tam fakt jako víc za sjezdem a prostě slyšel jsem za heliskingem, že se teda lítá jako s helikoptérou a prostě zní se.
Já myslím, že no zrovna s tou helikoptérou v tom Japonsku, já vím teda jenom jako Hokkaido, jo. Honshu, tam jsem byl na týden, ale vlastně oblast kolem Nagana, kde byla 98 olympiáda, tak tam ty hory jsou trošičku podobnější Alpám našim, tady evropským. Ale ten charakter těch hor na Hokkaidu je... nejvyšší vrchol Hokkaida je 2000 něco, je to sopka, neúplně vyhaslá, takový jako polootevřený kráter, jsou tam prostě, je to tam aktivní Asahidake se jmenuje. Ale ty kopce jsou, já bych to řekl, něco mezi Krkonošema a Fatrou, nebo Krkonošema a Nízkýma Tatrama. A nějaký jsou tam sopečný kužely, ale pak jsou to jako hezký kopečky, třeba kolem 1800, 1600. Takže ten charakter není tak strmej, ty kopce jsou trošičku jakoby oblejší, ale oblast centrálního Hokkaida kolem sopky Asahidake a města Furano, tak tam jsou ty největší, kolem 2000 ty hory. A tam samozřejmě laviny padají, to nebezpečí tam je, ale celkově je to takový, bych řekl, trošičku míň rizikovější z hlediska prostě toho lavinového nebezpečí. Já to nechci jakoby teďka nějak jako bagatelizovat, ale zkrátka, když jdu v Alpách, tak si musím dávat mnohem větší pozor, jaký je to sklon, jaká to je orientace, kdy sněžilo a prostě být mnohem poctivější v té přípravě. Než když jsem v Japonsku a lezu na kopec, který má 1600 metrů a vím, že prostě měsíc jenom kydalo. Tak spíš koukám, kde je to nerozježděný, kde prostě to bude fresh line, než že bych úplně koukal, jestli to má jako 29 nebo 30 stupňů. Jo, tam ty sklony nejsou tak velký, tam se jezdí po takových, nechci říkat loukách, ale je to takový prostě malinko menší. Ty sjezdy nejsou mnoha kilometrový, jsou to takový spíš jako brdečky 400-500 vejškových a víc si to třeba víckrát. A není tam taky moc hezký počasí většinu zimy, protože tam furt sněží a fouká a tím se dostávám zpátky k heliskingu. Na Hokkaidu se moc nelítá. Mm-hmm. Tam jako není letovo, jestli se lítá, tak možná na Honshu, ale na Hokkaidu, když jsem to řešil kvůli třeba klientům, který měli poptávku, tak ty letový dny byly za celou zimu, já nevím, 4 nebo 5, protože prostě buď to byla mlha, nebo foukalo, nebo oboje. Nebo...
Co je teď před tebou? A máš ty nějaký, jako řekněme, choutky na svý, já nevím, projekty, výstupy, sjezdy, nebo něco na tenhle způsob?
Já jsem takový jako při zemi, mě baví prostě ta práce obecně na těch horách, na těch lyžích. Takže krátkodobí cíle jsou tak, aby se nám rozběhla sezona, ať už z pohledu lektora, instruktora, anebo z pohledu prostě jenom normálního lyžaře, aby byla zima. To bych si jako přál, to by asi všichni. A určitě prostě si udělat nějaký hezký výlety v Alpách, na skialpech a tak jako dlouhodobě koukám po zemích typu prostě Uzbekistán a tady ten kraj, tady ta oblast Gruzie a tam jsem nebyl. Tam jsem nikdy nebyl ani bez lyží, ani s lyžema, takže tam bych se někdy chtěl podívat. A myslím, že zrovna Gruzie a ten Kavkaz je takový jako docela, začíná být populární poslední dobou. No a to je takový, bych řekl, jako cíl, jestli někdy se tam podívám, tak uvidíme. Ale tam bych jako chtěl. No. A samozřejmě Japonsko, tam se chci vracet. Loni jsem tam vlastně byl po 3 letech, protože s covidem tak nějak to skončilo. A loni jsem tam byl na 10 dnů si zajezdit, takový placený prázdniny jsem tam udělal, pár klientů. A letos bych chtěl znova do Japonska. Tam je dobrý být v únoru, když tam toho sněhu už je fakt hodně, až to nezačalo tát. Takže únor je pro Hokkaido nejlepší trefit se mimo svátky čínský nový rok. Tam člověk být nechce, tam je hodně lidí. Ale v tom backcountry to není tak jako ani při tady tom termínu. Takže v únoru možná Japonsko a pak na jaře nějaký skilopový vejlety. A hlavně hodně lyžovat, no. A aby to bylo variabilní, aby jsem prostě byl chvilku závodní trénink, chvilku instruktorský trénink, chvilku si udělat sám oblouk a tak.
200 dnů v roce plus minus na horách, spousta sezon, tak co ti hory dávají, co ti hory dali?
Hory mi dávají od toho roku třeba 2013-12 mi dávají prostě obživu, no, tu hlavní, to mi jako dali, to je ten materiální pohled a pak asi je to to, že člověk prostě dělá, co ho baví, no. A já si myslím, že živit se něčím, co tě baví, je velký štěstí a myslím si, že většina lidí na planetě to tak nemá. A takže se z toho snažím jako držet a hory mi dávají prostě svobodu. Člověk nemusí prostě, není to pravidelný, není to prostě pondělí až pátek. Já ten režim mám zimně takový hodně cestovní, nepravidelný, člověk nemá víkendy, ale mě prostě baví bejt na horách a jsou to české hory, nebo jsou to rakouské Alpy, nebo prostě bejt na horách a cítím se na těch lyžích šťastný. Ať jsem s nějakým svým svěřencem, třeba v posledních letech to byli závodníci, nebo jsou to instruktoři, nebo jsou to klienti, který učím lyžovat, tak jakmile se zapnu do těch lyží, ať už do normálních, nebo ještě líp do telemarkových, tak jsem prostě šťastný a tam jsem jako doma a tam člověk trošičku zapomene na to, co je v tom městě nebo mimo ty hory a tam se cítím nejistější, je to něco, co si myslím, že mi jde nebo že dokážu předat někomu a prostě jsem tam šťastný v kopcích.
Tak Michale, jak se daří a díky moc za rozhovor.
Díky moc.
Díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Samozřejmě informace, které tady padly, tak najdete v popisku pod videem. A pokud se vám Nahoru TV líbí, tak nás nezapomeňte odebírat kliknutím na tlačítko odběr na YouTube, případně na Spotify. Děkujeme taky Chatě Prašivá a Martinovi Stillerovi, že jsme tady mohli natáčet. S Martinem jsme dělali rozhovor taky, takže taky najdete odkaz pod videem. A díky partnerovi Brain Market a jejich produktu Performance Magnesium nezapomeňte případně použít kód Nahoru 10. Mějte se, ahoj.